Armo olkoon teille, rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Luen Raamatun kohdan Luukkaan evankeliumin luvusta 12, jakeesta 42, jakeeseen 46. Mutta Herra sanoi, kuka on uskollinen ja toimeellinen perheen haltija, jonka Herra asettaa perheensä päälle oikealla ajalla määrättyä osaa antamaan. Autuas on se palvelija, jonka Herra tultuansa niin löytää tehneen. Totisesti sanon minä teille, hän asettaa hänen kaiken tavaransa päälle. Mutta jos palvelija sanoo sydämessänsä, minun herrani viipyy tulemasta ja rupeaa palkollisia hosumaan ja syömään ja juomaan ja juopumaan, niin tulee palvelijan herra sinä päivänä, jona hän ei luulekaan ja sillä hetkellä, jota hän ei tiedä, ja eroittaa hänen ja antaa hänelle osan uskottamain kanssa. Aamen. Palaisin ensiksi lyhyesti juonteeseen, joka oli sekä Eliaksen että Jounin puheissa nämä tunteet tai niin kuin liikutukset. Kyllä se varmasti niin on, että missä Jumalan sana niin kuin on elävänä ja vaikuttaa, niin kyllä siellä sydämet liikkuu. Jos ajatellaan vaikka tosiaan herätyksen aikoja, luemme vaikka historiasta. Mutta ei tarvitse lukea historiasta, vaan että meidän sydämet tänä päivänä liikkuisi, mutta jos me luemme, niin se on mennyt niin kuin yli ihmisen voimien, kun Jumala on tarttunut seuratuvassa tai ihan muussa yhteydessä jonkun elämän tapahtuman kautta tai jonkun Jumalan ihmisen puhuttelun kautta johonkin ihmiseen tai ihmisjoukkoon, niin kyllä siellä sydämet ovat liikkuneet. Ja kyllä se valtavan siunattu asia on, kun sydämet liikkuvat. Ja niin kuin Jounikin tässä todisti siitä, että omassakin elämässä se niin kuin kantaa uudestaan. Ja kyllä munkin täytyy sanoa, että ei millään lailla ole syytä halveksia niitä, kun sydän on tullut vaikutettu Jumalan sanasta. Oli se sitten niin päin, jossa on niin kuin nöyryytetty ja paljastettu niin kuin saana ohjeessaan. Jumala on riisunut valheverhoja ihmiselämästä. Tai sitten niin päin, että hyvänen aika, minäkin kiusattu syntinen ihminen saan olla Jumalan lapsi. Ja niin kuin tiedämme, että monesti eri herätysliikkeissä on mennyt jopa sillä yli, että niin kuin puhutaan hyppyseuralaisuudesta. Mä en kauhean, on jotain lukenut historiasta siitä, mutta ja sitten pohjoisessa taas myöskin parhaimmillaan lestadiolaisuudessa on ollut sitä, että kun tämmöiseen kansa-ihmiseen oikein on kirkastunut evankeliumi, niin se on mennyt yli ihan tuommoisen sovinnaisuussäännöksien, kun ihminen on itkenyt tai nauranut tai hypännyt ylös, että Herra Jeesus kiitetty. Ja vaikka on niinkin, että on näissäkin asioissa paljon väärinkäytöksiä ja sielullisuutta, niin kuin hienosti kirkkoiset sanoo, hämärästi latinasta muistan, että ab usus non tollis substantiam, eli jonkun asian väärinkäyttö ei kumoa sen asian olemusta, eli oikeata käyttöä. Että sydämet liikkukoot, me emme etsi liikutusta, vaan me etsimme Jumalaa, tai Jumala etsii meitä sanallaan, ja hän voi panna sydämet liikkumaan ja koko huoneen pyörimään, tai niin kuin apostolien tekojen 4. luvussa oli, että se paikka liikkui. Ja muistamme, että historian tähtihetkissä sekä pitkä perjantaina Herramme Jeesuksen kuolin hetkessä yhtä hyvin kuin sitten myöskin hänen ylösnousumushetkellään niin kaikki niin kuin liikkui. Temppeli esirippu repesi ja kalliot halkeilivat ja tapahtui paljon. Kyllä siellä tapahtui, missä Jumalan sana elävänä ja voimallisena lakina lävistää ihmisen sydämen ja herättää hänet, tai evankeliumina synnyttää uskon ja kirkastaa sen, että minäkin saan olla Jumalan lapsi. Mutta nyt minun pitäisi päästä tekstiinkin asti, mutta jäi tuosta vaan noista edellisistä puheista tuo, että sydämet liikkuu. Se on kuitenkin positiivinen asia, että me ole nukuksissa ja kylmällä paikalla, vaikka välillä niin pappi kuin varmaan seurakuntalainenkin semmoisellekin paikalla on. Ehkä sekin on nöyrytykseksi joskus tarpeellista, että me emme itse liikuta itsemme. Emme vedä niin kuin tukasta ylös näissä asioissa. Mutta nyt tuohon tekstiin. Herra antaa meille haasteen. Kullakin mitään mukaan. Kuka on uskollinen ja toimellinen perheenhaltija, jonka Herra asettaa perheensä päälle oikealla ajalla määrättyä osa-antamaan? Alun perin Herra Jeesus sanoi nämä niille opetuslapsilleen ja apostoleilleen. Ja on ihana, että hän Jumalan koulussa totisesti valmisti heidät siihen Jumalan suuren perheen haltijaksi hoitamaan Jumalan seurakuntaa ja kirkkoa. Ja meillä on nyt ne tässä kirjassa, ne uskolliset perheenhaltijat, tai niin kuin myöskin on käännetty, huoneenhaltijat, jotka antavat meille ei mitään sielullisia tai jollekin ajalle sopivia ohjeita, vaan meidän iankaikkista autuuttamme varten annettuja sanoja. Pyhän Hengen vaikuttamina ne, olkootkin vaikka silloin, kun heidät näytettiin, mitä he ihmisinä ovat, pötkivät pakoon tai kielsivät, niin Jumala kuitenkin kaiken sekin oli tarpeellinen vaihe heidän elämässään. Että he tajusivat, että se mikä heillä on voimaa, niin se on Jumalan voimaa. Ja se mitä he saa toimeen Jumalan seurakunnassa ja ihmisten sydämissä, se on Jumalan armosta antamaan Pyhän Hengen vaikutusta heidän puheessa ja saannassa. Ja me olemme sanomattoman kiitolliset, että tämänkin sekavan ja usvaisen ajan keskellä meillä on nuo perheenhaltijat, Pietari, Jaakob, Johannes ja kaikki nuo 12 apostolia, Mattias Juudan sijassa sitten, jotka antavat meille määräosaan, kun me luemme ja ahkerasti tutkimme tätä. Heillä oli valtava laaja vaikutus. Ja niin kuin Timo puhui tuossa saarnassa, sitä, että tuosta ristin ottamisesta ja kantamisesta, niin heillä oli myöskin se, me voimme ihailla, että olisi upeaa olla yhtä voimakas kuin apostoli ja näin, mutta kyllä he kantoi raskasta ristiä jokainen elämässä. Mä huomasin seinälläni, mä olin joskus tallentanut perimätiedon kertomuksen heidän rististään. Ja se nyt ei ole Raamatun veronen perimätieto, mutta en tiedä, mitä syytä siinä olisi sitten myöskään puhua pötyä. Ja luen tuosta niin kuin konkreettisena esimerkkinä, mitä heille, jolla oli valtavan laaja vaikutusala tässä tämän maailman ruhtinaan maailmassa, väkevä vaikutus, mikä heidän ristinsä oli. Matteus, mestattiin Etiopiassa, tämän perimätiedon mukaan. Markus kuoli Aleksandriassa, kun häntä ensin oli vedetty pitkin katuja. Luukkas hirtettiin öljypuuhun Kreikassa. Johannes heitettiin kiehuvaan öljykattilaan, mutta hän ei kuollut. Hänet ajettiin maanpakoon Patmokselle, eli vissiin 96-vuotiaaksi tuon mukaan. Pietari perimätiedon mukaan ristiinnaulittiin pää alaspäin Roomassa. Jaakob nuorempi syöstiin temppelin harjalta alas ja maahan pudottuaan lyötiin kuoliaksi miekalla. Filippus hirtettiin pilariin Frygiassa. Bartolomeus nyljettiin elävänä. Andreas sidottiin ristiin, hän saanasi siinä vainoajillensa hengenlähtönsä saakka. Tuomas, hänen ruumiinsa läpi iskettiin seiväs Intiassa. Tiettävästi Tuomas oli Intian apostoli. Juudas, ei siis se Iskariot, vaan Juudas, joka on kirjoittanut Juudan kirjeen, ammuttiin nuolilla kuoliaksi. Mattias kivitettiin ja mestattiin. Barnabas kuoli juutalaisten kivittämänä Salonikissa. Paavali, joka kirjoitti hengellisessä merkityksessä kuolemansa joka päivä, mestattiin Neron aikana Roomassa. Että heillä oli valtava jumalallinen varustus, valtava laaja vaikutusala ja tehtävä ja myöskin raskas risti. Että jos me halajamme niin kuin, sanotaan, hengellisiä lahjoja ja voimaa, niin niihin liittyy aina myös, no risti, Jumalan lahjat ovat aina myös ristillä, ristinmerkillä merkittyjä lahjoja. No, tämä saattaa kuulostaa niin kuin kristitylle hengästyttävältä, mutta on myöskin niin, että selvästi kun vaikutusala on rajoitetumpi, niin myöskin risti on mitoitettu sen mukaan. Myöskin keskeisesti tuo tekstimme kohta uskollisesta ja toimellisesta perheenhaltijasta liittyy saarnavirkaan. Ja siihenkin on sisällytty risti. Ei välttämättä kultainen risti tässä, mutta Jeesuksen risti. Jeesuksen verellä kasteltu risti. Ja sekin on ristinalainen virka. Ja sekin on, se on haaste meille papeille, saarnaviran haltijoille, kuka on uskollinen ja toimellinen perheenhaltija, jonka Herra asettaa perheensä päälle oikealla ajalla määrättyä osa antamaan. Ja sekin on valtavan syvällinen tehtävä, jossa monta kertaa tuntee syvää riittämättömyyttä, että osaisi jakaa oikein sekä yleisesti että sitten myöskin henkilökohtaisesti sielun hoidossa. Niin kuin siinä saarnaohjeessa on erittäin tarkasti se analyysi. Nostaa pois raskautettujen taakat. Suuremmoinen tehtävä. Että ihminen lähtisi Jumalan lapsena, syntejänsä sureva ja katuva ihminen lähtisi Jumalan lapsena jatkavaan matkaan. Täältäkin suuremmoinen seurapäivä, jos näin saa olla, että lähdemme iloiten siitä, että paitsi ulkonainen aurinko paistaa kesäisenä päivänä, niin sydämemme läpi, ehkä vaivattuna tänne tulleina, väsyneinä, kiusattuina, niin Jumalan armon aurinko Kristuksen evankeliumissa saisi paistaa ja antaa se ihmeellisen uskon. Minäkin olen Jumalan lapsi ja olen saanut uskoa kaikki syntini anteeksi. Olen saanut kuulla synninpäästön sanan. Olen saanut ottaa suullani Kristuksen ruumiin osallisuuden ja Kristuksen veren osallisuuden. Mutta siirrymme tavallaan seuraavalle porukalle haasteeseen. Kuka on uskollinen ja toimellinen perheenhaltija, jonka Herra asettaa perheensä päälle? Ei ainoastaan kristikunta, seurakunta, vaan nyt ihan kirjaimellisesti koti ja perhe. Isän tehtävä uskollisesti olla siinä, niin kuin sanotaan, perheensä pappi. Tai äidin tehtävä, valtavasti kärsivällisyyttä vaativa asia, jaksaa sitten pienten lasten kanssa valvoa heidän sairauksiensa ja flunssiensa ja kipujensa kanssa. Tai sitten itsekin jälkeenpäin ajattelen sitä suuta riittämättömättä murrosikäisten lasten kanssa, joiden oma identiteetti ja persoona alkaa kehittyä. Ja sitten he niin kuin välillä haastavat asioissa saada pohjattomasti kärsivällisyyttä, ylhäältä viisautta kohdata se elämän vaihe ja myöskin se, minulle on elänyt voimakkaasti nämä riivaajakertomukset evankeliumissa, eli demonikertomuksesta, niin kuin alkukielellä puhuu daimonion, tai niin kuin vanha Biblia puhuu perkeleistä, siinä alkukielessä siinä on daimonion sana, jossa niin kuin joku sieppaa murrosikäisen lapsen, joka siihen asti on ollut kirkas silmäinen ja kasteen armossa ja lapsen uskossa. Se on valtava rukouksen aihe meidän lapsillemme ja perheen isän ja äidin valvomisen paikka ja myöskin anteeksi pyytämisen paikka ja varmasti myöskin katumuksen ja synnin tunnustuksen paikka meidän elämässämme. Ja on ihana nähdä lapsia, jotka ikään kuin tämän maailman demonit ei ole saanut, riivaajat ei voi vaivaa, ei ole saanut niin kuin haltuunsa sydäntä. Jumala varjelkoon kaikkien lasten sydämet pyhässä kasteessa ja Jeesuksen uskossa. Ja sitten myöskin mennään seuraavaan vaiheeseen, lapset ja nuoret. Neljäs käsky on äärettömän syvällinen käsky. Lapset, olkaa vanhemmille ne kuuliaiset. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, johon on tuo merkinen lupaus, siunauksen lupaus annettu, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Joku ehkä eri sanamuodossa, mutta ajatus on kuitenkin tämä. Se on heille osoitettu tämä Jeesuksen sana. Kuka on uskollinen ja toimellinen perheenhaltija, eli siinä lapsen asemassa kohdalla. Tämä murrosikäinen, joka tajuaa, että isä ei ehkä ihan kaikissa asioissa ole täydellinen ja oikeassa. Ja äitilläkin voi olla jotakin pikkupuutteita, mutta kuitenkin jaksaa sitten muistaa sen Jumalan käskyn kunnioittaa, rakastaa isänsä ja äitiänsä. Ja sitten monta kertaa me valitamme sitä, että kun olemme niin kuin tämän maailman keskellä, niin meillä on aika lyhyet saarnat monesti niissä porukoissa, kun ei uskota Jeesukseen ja tunnemme ikään kuin jauhot menee suuhun. Mutta yhden hyvin tärkeän asian kuitenkin haluaisin ottaa siitäkin ja soveltaa tätä Raamatun kohtaa, kuka on uskollinen ja toiminen perheenhaltija. Eli sydämen usko, se että varjelee niin kuin sydämensä ja ajatuksensa Kristuksessa, Jeesuksessa, valvoo siinä omalla kohdalla, vaikkei yhtään sanaa sanoisi, sillä sittenkin on syvä heijastus, vaikutus ympäristöönsä. Niin kuin Jeesus sanoi, että ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki säilyä näkymättömänä, eikä kynttilä panna vakan alle. Joskus se voi olla hyvä sanallinenkin todistus, mutta monta kertaa se on vain sitä, että ei mene mukaan. Lapsi ei mene mukaan siihen, minkä tietää, tuo on paha. Noin ei ole minulle kotona kristityt vanhemmat opettanut. Tuo on synti. Ja sekin vaatii suurta voimaa, mutta sillä saattaa välillä olla suurempi vaikutus kuin sanallisella selittelyllä se, että vaeltaa valkeuden lapsena. Pyytää olla Jumalan lapsi kaikessa heikkoudessa ja uskoa aina, päivittää synnit anteeksi aina, Jeesuksen veressä aina vapauteen ja rauhaan ja ilon asti. Näin meille kullekin on se oma paikkamme ja tehtävämme, jonka Jumala sitten varustaa, niin kuin puhutaan, pyhillä kaunistuksilla sen mukaan, kun meidän kutsumuksemme ja paikkamme ja leiviskemme on. Herra vain kysyy ja antaa haasteen, kuitenkin hyvän haasteen tämän ajan keskellä, olla Jumalan lapsi ja myöskin palasin myöskin näissä edellisissä puheissa välähtäneeseen teemaan, että kun toisaalta me tajuamme ja uskon puhdistajammekin viime päivinäkin lukenut siitä opetta, kukaan ei pääse koskaan tässä elämässä siihen kohtaan, nyt on kaikki valmista minun vaelluksessa. Vaan siinä on aina kuitenkin, niin kuin jopa sanotaan pyhityksestä, syvenevä synnin ja armon tunto. Me tarvitsemme lain toisen käytön herättäjäksi, Jumalan lain eteen asettamaksi, ja me tarvitsemme lain kolmannen käytön, joka muistuttaa, että pyhimmässäkin ihmisessä on liha ja turmelus. Mutta ennen kaikkea me tarvitsemme ja aivan ehdottomasti että me emme täällä kilvoittele orjina, vaan me kilvoittelemme kastettuina, uskovina, Jumalan lapsina. Siinä on äärettömän suuri ero. Ja tässä on sitten kiusaaja yrittää sekoittaa. Jos hän näkee oikein niin kuin masentuvan ja kiusatun ihmisen, ja hän korostaa sen lain varmasti niin teräväksi, että et selviä siitä yli. Ja taas on, jos hän näkee valvomattoman ihmisen, niin hän tekee, synti tekee kaiken sileäksi hänen silmissään. Ja siinä on äärettömän tarkka tehtävä isän ja äitin omien lastensa sieluhoitajana tai kristityn, kokeneen kristityn toisten sieluhoitajana papin tehtävässä oikein jaella totuuden sana, että osaisi sekä herätellä, mutta ennen kaikkea julistaa sitä, jossa yksin on elämä, nostaa pois raskautettujen taakat evankeliumin kautta. Autuas on se palvelija, jonka Herra tultuansa niin löytää tehneen. Totisesti sanon minä teille, hän asettaa hänen kaiken tavarnansa päälle. Mutta jos palvelija sanoo sydämessänsä, minun Herrani viipyy tulemasta, rupeaa palkollisia hosumaan ja syömään ja juomaan ja juopumaan, niin tulee palvelijan Herra sinä päivänä, jona hän ei luulekaan, ja sillä hetkellä, jota hän ei tiedä, ja erottaa hänen ja antaa hänelle osan uskottoman kanssa. Ja tähän vielä lopuksi sanaan perheenhaltija on oikonomos kreikan kielessä. Evankeliumit ja apostoli palaa tuohon samaan. Luen vielä kaksi ikään kuin vahvistukseksi ja päätän siihen. Apostoli Paavali sanoo omasta apostolin virastaan, jokainen pitäkö meitä Kristuksen palvelijoina ja Jumalan salaisuuteen huoneen haltijoina, mutta ainoastaan se huoneen haltijan seassa etsitään, että jos joku uskolliseksi löydetään. Jos me asetetaan rinnakkain, ketä minä uskon, kultaisella ristillä varistettava piispa tai vanhaa rovastia tai herra apostoli Paavalia, niin me tiedämme, kenet me niistä valitsemme. Me tiedämme, että tässä kirjassa meillä on ristimerkillä merkit, todellisella Kristuksen ristimerkillä merkityt apostolit, jotka julistivat ei ihmismielen mukaan, vaan Jumalan sana, armon ja totuuden sana meidän iankaikkiseksi autuudeksemme. Ja vielä apostoli Pietari kehottaa samasta asiasta. Palvelkaa toinen toistanne, jokainen sillä lahjalla, minkä hän saanut on niin kuin hyvät Jumalan moninaisen armon huoneenhaltijat. Jos joku puhuu, hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos jollakin on joku virka, hän tehköön niin kuin siitä voimasta, jonka Jumala antaa, että Jumala kaikissa Jeesuksen Kristuksen kautta kunnioitettaisiin, jolla on kunnia ja valta iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.